እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና፣ ናይ ሎሚ ምሸት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሎሚ 6/2/215 ወይ 15/2/2022 እዩ ዘለና። ብምቕዳም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን መራሒ ቻይና ቺ ጂንፒንግን ተራኺቦም ምዝራቦም ዝምልከት ጸብጻብ ክነስዕብ ኢና። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ምስ ኮሜድያን ሓጎስ ዝኒኖ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዘ ኣሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ኣውዕልኩም ክቡራት፣ ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ምምሕዳሮም ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተኸትመ ሰነድ ስምምዕነት ንነባሪ ሰላምን ዘላቂ ምቁራፅ ተጻብኦታትን ብቕንዕናን ምሉእ ልብን ክሰርሕ ድልዊ ከም ዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም። ንሶም ንቤት ምኽሪቲ ሃገር ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እቲ ኩናት ህይወት ሓያሉ ሰባት ምውሳዱ ከም ዘሕዘኖምን ክድገም ከም ዘይግባእን ኣመልኪቶም ኣለዉ። እዚ ግን ኢሎም ንሶም ንቕድሚት ክንስጉም ተሰማምዒናስ ውዕሊ እውን ፈሪምና በሉ። እቲ ተሪፉ ዘሎ ጉዕዞ ነቲ ዝተኸትመ ስምምዕነት ብቕኑዕ ልቢ ኣብ ግብሪ ምውዓል እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንወልቃይትን ካልእ ኣካታዕ ጉዳያትን ዝምልከት ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ንሕና ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኸድና ፍልልያትና ብሰላምን ዘተን ንምፍታሕ እዩ። እቲ ምስሓብ ብመሰረት ሕግን ስርዓትን እቲ ሃገር ክፍታሕ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንኣዝዩ ኣገዳሲ ህይወት ኣድሕን መድሃኒታት ዝፀዓና ክልተ ናይ ፅዕነት ማካይን ሎሚ ሰሉስ ናብ መቐለ ከም ዝኣተወ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ገሊጹ። እተን 400 ኩንታል ዝምዘን መድሃኒታት ሒዘን ኣብ መቐለ ሎሚ ከም ዝበጽሓ ዝተገልጸለን ማካይን ነቲ ብሰንኪ ሕጽረት መድሃኒታት ክሳቐ ዝጸንሐን ዘሎን ዘፈር ጥዕና እቲ ኽልል ኣብ ምቅላል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብዂሉ ወገናት ተስፋ ተገይሩሉኣሎ። ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ተወሳኺ ኣገዳሲ መድሃኒታት እውን ናብ ትግራይ ንምእታው ኣብ መገዲ ምህላው እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣመልኪቱ። ግዳይ ዓለም ለኻዊ ዋዒ ትኾን ዘላ ደቡብ ሱዳን ደርቂ ብተኸታታሊን ራብዓይ ግዜ ከም ዘጋጠማን በዝሒ ዘራእቲ ይሓራን ከም ዘሎ ተገሊጹ። ትካላት ረድኤት ከም ዝብልዎ ሚልዮናት ደቡብ ሱዳናውያን ንሓደጋ ሕጽረት መግቢ ተቓሊዖም ኣለዉ። ልዕሊ 1,000,000 ደቡብ ሱዳናውያን ድማ ብከቢድ ሓደጋ ውሕጅ ከም ዝተለከሙን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ብግዲኡ ሓረስቶት እቲ ሃገር ንደርቂ ዝጸዕሩ ዘራእቲ ብከመይ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ኣብ ምስልጣን ከም ዝርከብን ሪፖርት ሉዊሳ ናክስ ሓቢሩ። ብሰንኪ ውግእ ኡክሬን ዝተኸፋፈሉ መራሕቲ 20 ዝማዕበላ ሃገራት ወይ ከዓ G20 ኣብ ባሊ ኢንዶኔዥያ ዓመታዊ ዋዕሎኦም ጀሚሮም መብዛሕትኦም መራሕቲ ዝሰማምዑሉን ንሩስያ ኣብ ኡክሬን ዝወላዕቲ ውግእ ብጽኑዕ ዝኹንን መግለጺ ከውፁ እዮም ዝብል ትጽቢት እውን ኣሎ። ብመሰረት ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ሮድሪክ ጀምስ ንዘዳልዎ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መኽፈቲ እቲ ዋዕላ ፕሬዚዳንት ኣሰናዳኢት ሃገር ኢንዶኔዥያ ጆኮ ዊዶዶ ኣባል ሃገራት ዕጹው ኣኼቦኦም ቅድሚ ምጅማሮም ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ብዝፈጸመቶ ወራር ኣድሂቡ ንዝፍጠሩ ምክፍፋላት ነቲ ቐንዲ መዘራረቢ ዛዕባ እቲ ዋዕላ ኣብ ሓድነትን ቁጠባዊ ሕውየትን ዝጠመቱ ኣጀንዳታቱ ዝጸሉ ንኸይኸውን ተማሕጺኖም።
ፓራዳይም ኦፍ ኮላቦሬሽን ኢዝ ባድሊ ኒድድ ቱ ሴቭ ዘ ወርልድ።
ዓለምና ንምድሓን መርኣያ ምትሕባር ምዃን ዝያዳ የድልየና ኣሎ። ንህዝብና ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝብታት ዓለም እውን ሓላፍነት ምስካም ማለት ዓለም ለኸ ሕግታትን መምርሕታት ቻርተር ሕብራት መንግስታትን ቀጻርነት ምኽባር ማለት እዩ። ሓላፍነት ምስካም ማለት ድምፁ ዝስምዓሉ ኣገባብ ምፍጣር ማለት እዩ እምበር ናይ ዜሮ ድማር ውፅኢት ምፍጣር ኣይኮነን። ኣብዚ ድማ ሓላፍነት ምውሳድ ማለት እቲ ውግእ ናይ ግድን ጠጠው ክነብሮ ከለና እዩ። እቲ ውግእ ኣብዚ ዘይእክል እንተኾይኑ እቲ ዝተረፈ ዓለም ንቕድሚት ክስጉም ከጸግመሉ እዩ።
ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎድሚር ዘለንስኪ ኣብቲ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝተሳተፍሉ ዋዕላ መራሕቲ ጉጅለ 20 ሃገራት ውግእ ዩክሬን ጠጠው ከብሉ ይኽእሉ ዝበልዎም ወሰንቲ ነጥብታት ዘርዚሮም።
ማይዳንቺኩ ኦን ናሽ ዲፕሎማት ዱዥ ዶጎ ፕራቲቫሊ ስ ፓርትነርም ሽ ፖጎድት ይኽበልት ድቪ።
ኣብ ሕብራት መንግስታት ዲፕሎማስኛታትና ምስ መሓዙት ኣካላት ብምዃን ንነዊሕ እዋን ክሰርሕሉ ዝጸንሑ ኮይኖም ኣብ ክልተ ኣዝዮም ጠቐምቲ መፍትሕታት ኣብ ምትእምማንን ምቕባልን በፂሖም። እቲ ቐዳማይ ሎሚ ደገፍ ክረክብ ትፅቢት ዝግበረሉ ብምኽንያቱ ውግእ ሩስያ ንዝተፈጥረ ዕንወት ዝኽሕስ ብናይ ሩስያ ወፃኢ ዝጣየሽ ዓለምለኸ መስርሕ ካሕሳብ ምስራት እዩ። ሩስያ መካሕሲ ናይቲ ዝፈፀመቶ ምኽፋል ዝብል ኣብዚ እዋን ዓለምለኸ ሕጋዊ ሓቂ ኮይኑ ይርከብ።
ዘለንስኪ ኣብ መደረኦም ንሩስያ ንምግላል ደጋጊሞም ጉጅለ 19 እናበሉ ክዛረቡ ተሰሚዖም እዮም። ተወሰኽቲ መጥቃዕትታት ሩስያ ንምክልኻል ዓለምለኸ ዋዕላታት ክካየዱ እውን ፀዊዖም። ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብኣካል ኣብቲ ዋዕላ ጉጅለ 20 ዘይተሳተፉ ኮይኖም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ግን ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ክዛረቡ ከለዉ ኣብቲ ኣዳራሽ ነበሩ። ጸኒሖም ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ድማ ዩክሬን ንዘተ ሰላም ተሓሲማ ከተብቅዕ ዘይሓቃዊ መስርሓት ሰላም ክተቐርባላ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ትዊተሮም ከም ዝፀሓፍዎ ንሶምን ፕሬዚዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ግዝኣትን ሓድነትን ዩክሬን ይከበር ክብሉ መፅውዖም እዩ።
ነበርቲ ዋና ከተማ ህንዲ ኒው ደልሂ ብናሃሪ ይውስኽ ብሰንኪ ዘሎ በዝሒ ህዝቢ ዕድል ስራሕን ሕፅረት መግብን ከም ዝሻቐሉ ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ርእቶ ህንዳውያን ይቃልሕ ዘሎ ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ መግለፂ በዝሒ ህዝቢ ዓለም 8 ቢልዮን ህንዲ ድማ ንዓመታ ንቻይና በሊፃ ብበዝሒ ህዝቢ ቀዳመይቲ ከም እትኾን ኣብ ዝገለጸሉ እዋን እዩ። ብመሰረት እቲ ዝተዘርግሐ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ህዝቢ ህንዲ ካብቲ ሎሚ ዝርከበሉ 1 ቢልዮንን 412 ሚልዮንን ናብ 1 ቢልዮንን 426 ሚልዮን ክብል እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ሩባ ልቼያን ብናህሪ ይመልእ ስለ ዘሎ ነበርቲ ከተማ ፎርብስ ካብ ከባቢኦም ንክርሕቑ መጠንቀቂ ከም ዝተዋህቦም ዝረኸብንያ ዜና ሓቢሩ። ነበርቲ እታ ከተማ ቅድሚ ክልተ ሰሙን እውን ፈላማይ መጠንቀቂ ከም ዝተዋህቦም ዝዝከር እዩ። ሎሚ ሰሉስ ድሕሪ ምሳሕ ኣብ ዘሎ ግዜ መጠን ውሕጅ ኣብቲ ሩባ ናብ 10.8 ሜትሮ ክብ ከም ዝብል እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ጥቓት ሩባ ኣብ ዝርከባ ካልኦት ከተማታት እውን ተመሳሳሊ መጠንቀቂ ተቓሊሑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፅዋዕ ዓለም፣ ኣብ ግጥማ ፅዋዕ ዓለም ንሃገሮም ወኪሎም ዝፀወቱ ኢራናውያን ተሰለፍቲ ሃገራዊት ኩዕሶ እግሪ ንስለ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃገሮም ተቃውሞኦም ከቃልሑ ከም ዝኽእሉ እንተኾነ ብመሰረት ሕጊ ፊፋ ክኾን ከም ዝግባእ ዓላሚታ ጋንታ ገሊጹ። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ኢራን 344 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 15,280 ድማ ከም ዝተኣሰሩን ተሓለቕቲ መሰላት ይገልጹ። ኢራን ናብዚ ህውከት እዚ ዝጠሓለት ኣብ ኢድ ፖሊስ ወዲቓ ዝነበረት 22 ዓመት ዝዕድሚኣ ማህሳ ኣማኒ ሃንደበት ድሕሪ ሙማታ ምዃኑ ይዝከር። ፊፋ ግና ንጹር መርገጽ እዩ ዘሎ። ኣብ እዋን ግጥማት ተፃወቲ ጋንታታትን ደገፍትን ኣብ ተቃውሞን ምቅላሕ ጭርሖታትን ክጽመዱ ኣይፍቀደሎምን። ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብቲ ብፕሬዚዳንት ኢንዶኔዥያ ኣብ ባሊ ዝተኣናገድ ዘሎ ዋዕላ ማሕበር 20 ሃገራት ጎኒ ንጎኒ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ትማልሶኒ ምስ መራሒ ቻይና ቺ ጂንግ ፒንግ ተራኺቦም። ምስቶም ፕሬዚዳንት ዝተጓዓዘት ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተር ቪኦኤ ፓትሲ ውዳስኳራ ነዚ ምንያ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ዝኢኻትናላ።
ናይ ኢንዶኔዥያ ናይ መዘናግዒት ከተማ ባሊ ንዋዕላ ሓያላት ዓለም ንምትእንጋድ ብዘለዓለ እያ ተዳልያ ክትፅበ ጸኒሓ። ንመራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ናይ ቻይና መዘንኦም ሺ ዢንፒንን ዘሎ ዝለዓለ ውጥረት ኣብ ግምት ብምእታው ክልቲኦም መራሕቲ ንኣድላይነት ኣፈላላዮም ምቁፅጻርን ጎንፂ ምእላይን ኣስሚሮምሉ ኣለዉ። መራሒ ቻይና ሺ ዢንፒን ከም ዝበሉ
We, as the leaders of China and the United States, should play a role in guiding and setting the directions.
ከመራሕቲ ቻይናን ኣሜሪካን መጠን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራትና ርክባት ንኸምዕብል ቅኑዕ መንገዲ ናይ ምንዳይ ምምራሕን መምርሒታት ናይ ምቕማጥን ግደና ክንፍጽም ኣለና።
ኣብቲ ሰለስተ ሰዓታት ዝወድእ ርክቦም ባይደን ታይዋን ብዝምልከት ዘሎ ውጥረት ክትሕት ከም ዝደልዩ እዮም ተዛሪቦም። ቻይና ነታ በዕላ ንበዕላ ተመሓድር ደሴት ታይዋን ካብኣ ከም ዝተፈለየት ክፍለ ግዝኣታ ገይራ እያ ትርያ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ታይዋን ብዝምልከት
attempt on the part of China to invade Taiwan. And I made it clear that our policy on Taiwan has not changed at all.
China نتايوان نمورار زخوانا زيتا رفتنا اللو إلي أي حسبن. أبلعل تايوان زرلو بوليسينا كم زيتا قيرا نصر غير إيه. زلنا مرقسي لك نصو تزنبر إيو. نقرات بسلاماي من قدك فتحو كمن دالي نصر غير إيه.
ቻይና ንሰሜን ኮሪያ እንተዘገቲ አታ አሜሪካ አብቱ ዞባ ንዘለው አመሻርክታ ንመክልኻል ዚያዳ ክትንቀሳቀስያ ኢሎም አለው ፕሬዚደንት ባይደን ተማልሶኒ ቅድም ኢሉ ባይደን ምስቶም ለተዋዕላ ማሕበርተን ብኢኮኖሚ ዝበልፀጋ 20 ሃገራት ዝተኣናግዱ ዘለው ናይ ኢንዶኔዥያ ፕሬዚደንት ጆኮ ዊዶዶ ተራኺቦም ዝነበረ ምሕዝነታዊ ሃዋህው ንምግላፅ እውን ባይደን ከም ዝበሉ
Well, as I told you, Mr. President, I don't think I'm going home.
Mr. President, na'adde zimillis ay mislannin, balu President Biden. Izi mihzinnitawi hawa hu zirra izullu gin, dihri na yawa rih ammungu Washingtonin, Jakartan, zita gabra tsu'uq na'y diplomasi mimililasium. Indonesia na President Rusia Vladimir Putin karzwa ala intizig lilatum, mi'rabawen hagarat abtwa ala kamzay kafalu at anki omni ramim. መተዓረቀ ሓሳብ ኮይኑ ዝቐረበ ዩክሬን ኣባልቲ ማሕበር 20 ሃገራት እንተዘይኮነት እኳ ንፕረዚደንታ ቮሎድሚር ዘለንስኪ ምዕዳም እዩ ሩስያ ከዓ ሚኒስትር ወፃኢኣ ሰርገይ ላቭሮቭያን ኢኻ ኣብቲ ሎሚ ሰሉስ ዝጅምር ዋዕላ ማሕበር 20 ሃገራት ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ዓለማዊ ኩነታት ምግብን ውሕስነት ፀዓትን ዝፈጠሮ ሳዕብን ዝለዓለ ዛዕባት ዋዕላ ክኸውን እዩ ብመሰረት ፀብፃብ ፓሲ ዋዳስኳራ ካብ ባሊ ኢንዶኔዥያ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ካባዚኦም ህቡባት ኤርትራውያን ኮሜድያን ሓደ ሓጎስ ወለ ገብርኤል ሱዝኒኖ ሕዚ ድማ ሮማን ዘርእስታ መፅሓፍ ዘርጊሑ ኣሎ ኮሜድያን ዘያምን ደራስን ሓጎስ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ኣሌክዛንድሪያ ቨርጂንያ ፈላማይ መመረቕታ መፅሓፉ ኣብ ዝገበርሉ እዋን መሳርሕትና ኣብርሃም ተስፋልኡሉን ተወለ ወለ ገብርኤልን ተረኺቦም ነይሮም ድሕሪኡ ተወለ ምስ ዝኖ ዝገበሮ ዋዕላ ወይ ድማ ዕላል ንከታተል
ካልኣይ እሞ ኮሜድያን ሓጎስ ወልደ ገብርኤል ስዝኒኖ ሎሚ ከዓ ደራሲ ኮይንካ ኣለካ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ ልኮውን ተራኺብና ነርና ኣብዚ ከባቢና ብቨርጂንያ መመረቕታ ቀዳመይቲ መፅሓፍካ ቀዳመይቲ ስለ ዝበልካ ሽዑኡ እውን ስለምንታይ ክፅሕፍ ከም ዘበገሰካ ገሊጥካ ነርካ ግን ስፍሕ ንዝበለ ሰማዕቲ ወይ ተመልከቲ ክኾነና ሓደ መስሓቅ ወይ ደርፊ እናተፀበዩ መፅሓፍ ሒዝካ ደበኺልካ እዮም እሞ ስለምንታይ
መጀመርታ ይቐኒየለይ ንዕድሜኻ ተወልደ ኣዝየ መስግን ብምቕፃል ወ እቲ ናይ መፅሓፍ ሃንደበት ክኸውን ኽእል ሓቅኻ ግን ንነዊሕ እዋን ኣብ ዳያሪ ሒዘ ዝነበርኩ ክፅሕፎ ዝሓስብብ ዝነበርኩ ገሊእ ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ሂወተይ ዝተመርኮሰ ገሊእ ከዓ ሕቶታት ዝመፀኒ ሞነት ሕቶታት ክምልስ ዝፍትነሉ ገለ ናይ ሓሳብ ትንተናታት ገለ እውን ግጥምታት ገለ ምስላታት ኣኻኺቤ ፅሒፈያ ዕድል ምስ ረኸብኩ ኣብቲ ቅነ ኮሮና ማለት ትወል ኣብ ግዜ ኮሮና የፅሒፈ እያ
መፅሓፍ ሮማን ዘንበበ ሰብ ምስቲ ኣቐዲሙ መቸም ገሚትዎ ዝፀንሐ ተመሳሳሊ ሕቶይ ምስ ቀዲመ ዝሓተትኩካ ሞ ምክንያቱ ክስሕቅ ስለዝፅበአ ክጋጨዎ ይኽእል እዩ ናልባት ርግፅ እዩ ሓያሎ መስሓቅ እውን ኣለዎ ናይ ትንተና ክርመዓት ውን ኣለዎ ከምኡ ብኣገላልፅካ ግን እዚ መፅሓፍ ኣበይ እዩ ክምደብ
ፅቡቅ ሕቶ እዩ ትሰብ ከምኡ ይፅበ ሓቅኻ ናይ ኮሜዲ ፅሑፋት እዩ እዚ ፅበ ነይሩ እቲ ዝበዝሐ ከምኡ እውን ክፅበ ናይ ብሓቂ እዩ ግን ከምዝበልኩ ካቲ ዲያር ስለዝኾነ ናይ ግድን ኣይኮነንቲ ሞያካ ኮሜዲ ስለዝኾነ እቲ ህይወትካካ ኮሜዲ ክኸውን ስለዚ እቲ ዝበዝሐ ትሽፍኖ ሓቀኛ ታሪክ ስለዝኾነ ይመስለኒ ካብ ዘንበብ ገለ ሰባት ካብ ዘንበብ ገለ ክሰምዕ እንከለኹ ካ ልካ ከምዝ ትብሎ ዘለካ ኢሎም ገለ ናይ ኮሜዲ ኣገላልፃታት ክህልወካ እንተካለ ግን እቲ ዝበዝሐ ኮሜዲ ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ምፅሓፍ ቴክኒክ ምናልባት ኣብ ገለገለ ዳዕላ ዝተሓወሶ ፅሑፋት ኣለዎ ብርግፅ ግን እቶም ኮንሰፕት ናብ ኮሜዲ ዝኸዱ ኣይኮኑን ክላሲክ ዝኾኑ ገሊኦም ከዓ ከም ዝበልኩ ከዓ ናይ ሓሳብ ትንተናታት ሕቶ ይመፀካ ነዊሕ እዋን ኣብ ሓንጎልካ ሞ ነቲ ሕቶ ክተብስሎ ትፍትን ስለዚ ክትምልሶ ከዓ ትፍትን ዓይነት ኣርእስታት ዘለዎ ሓሳባት እውን ኣለዉ ስለዚ ነዚ ከማልእ ኢለ ዝፅሓፍኩ የ ተወልድሓወይ ከምዚ ኣብ ኮሜዲ ክስታይ ኮይነ ዝፅሓፍኩ ኣይኮነን ስለዚ ቅይር ትብሎም እያ ምሰንበቡ ንብዙሓት ትቕየሮም እያ
ሕጂ ስዚኒሎ መፅሓፍካ ሮማን ዛንታታት ኣለዋ ግጥምታት ኣለዋ ምስላታት እውን ዝሓዘት እያ ስለምንታይ ንኩሉ ኣብ ሓደ ክተጣምርዎ ደሊካ ተበናኸ
ብመሰረቱ እቶም ኣርባዕተ ነገራት ይመልኮም ኢለ ዋላ ተዘይተዛረብኩ ኣብቲ ናይ 20 ገለን ዓመታት ናይ ስነጥበብ ሂወተይ እናተንከፍዎም ስለዝመፃኹ ከስፍረሉ ዝደለኩ ቀንዲ ምክንያት ነቲ ኣንባቢ ከም ኣማራፂ ሓደ ካልኣይ ከዓ ብፅሑፍ ጥራይ ክገልፆም ዘይደለኩ ኮንሰፕትስ ነይሮም ንገሊኦም ብግጥሚ ክገልፆም ፈቲነ የ ነቶም ሓሳባት ብሕፅር ዝበለ ሓደ ገፅ ናይ ግጥሚ ክገልፆም ፈቲነ የ እቲ ቀንዲ ግን ከምዝበልኩ ከዓ ባራይት ክህልዎ ዶ ይኽእል ኢለ ስለዝሓሰብኩ ኢሎሚ ኣብ ምንባብ መብዛሕትኡ ግዜ ክዓትት ከለኹ 3-400 ገፃት ናይ ምንባብ ሸውሃቱ ውሑድ ሰብ ኢኻ ትረክብ ወይ ዘጋጥሙካ ድሓርቶም ዘመኸርኩም ሰባት ከዓ ዝሃቡን ሓሳባት እሱ እዩ ነይሩ ማለት ሓደ ነዊሕ ዛንታ ዘይኮነስ ብዝተኸኣለ መጠን ኣገደስቲ ሓሳባት ወይ ኣገደስቲ ኮንሰፕት ብዝተፈላለየ ቅዲ እንትኾኑ ኣዝዮም ተመረፅቲ እዮም ዝብሉ ካብ 4-5 ሰባት ርእቶት ኣሰሚዐ ነይረ ቅድምነቲ ክስታይ ክፅሕፍ ምብጋሰይ ማለት እዩ እሱካ ዓብዪ መሰረት ይኮይኑኒ ናይ ብሓቂ በዛ ኣጋጣሚ ከመስግኖም ይደሊ ዓብዪ መሰረት ይኮይኑኒ ዝተፈላለየ ነገራት ክጥቀማታ መፅሓፍ ማለት እዩ ንኣብነት ምሰላታት ነይሮም ካብ ንበይኖም ናይ ምስላ መፅሓፍ ኢልካ ፅሑፍ ኣብኡን ተኣተው ከም ኣማራፂ ይኮኑ እዮም ዝብል ሓሳብ ገይሩ እዩ ናይ ሰባት ሕጂ እዚ ከዓ እዩ ንዓይ ደፋፊእና ኣብ ግጥሚ ሓፀርቲ ፅሑፋትን እቶም ምሳሌታት ብሓንሳብ ሓዊሰ ኣብዛ ሮማን ከውፅኦም ዝደረኽኒ ሓሳባት ናይ ሰባት እዩ
እቲ ቀዳማይ ዝተረኸብናሉ ናይ ምረቓ ምሸት ካብ ዝነበሩ ሓደ ዘቕረባ ሕቶ እያ እዛ ትቅፅል ሕቶ ብንባብ ከንብባ ካብቲ ብዙሕ ዛንታታት ብፍሉይ ዝመሰጠትኒ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት ኢልካ እውን ጠቂስካያ ዘለካ ኣንቀውታ ትብል ፅሕፍትላ ብሓቂ ድዩ ሓጎስ ብቆልዓኻ እሞ ከዓ ንበይንኻ ክትጋደል ኢልካ ክሳብ ፀሮና በፂሕካ እስከ ነታ ዛንታ ብሓፂሩ ንሰማዕትና ፅወዮም ክንደይ ካብኡ ክውን ክንደይ ካብኡ ኸ ፈጠራ እዩ
900ታዊት ሓቂ 10ሚታዊት ጥረአ ክገልፆ ፈቲነስ እውን ክገልፆ በቂዒ ድያ ይበቃ ኣኮነ ንደይ መፍታዊ መጀመርታ ከዓ ኣዝየ ከመስግኖ ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ እወ እዛንታ ሓቂ ሓቀኛ ታሪክ ሂወተይ ብርግፅ ካብ ሂወተይ ዝተፈፀመ ኣብ 1990 ማለት ገና ወዲ 12 ዓመት ናይ ሻድሻይ ክፍሊ ተምሃራይ ከለኹ ዝተፈፀመ ዛንታ እየ ኣስፊርዮ ስለዚ 900ታዊት ሓቂ ሓቀኛ ታሪክ ሂወተይ
ፅቡቅ እዚ ቀዳመይቲ መፅሓፈይ ኢልካ ኣለካ ንሮማን ስለዚ ብድሕሪ ሕጂ ዝቅፅል ክህሉ ድዩ ንምዃኑ ሓጎስ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ምውሳእን ምዕያይ ኮሜድን ወዲኡ ድዩ ምስ ጣሚርካ እውን ስለምንታይ ብዙሕ ሰብ ክሓቶ ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ምፍራይ ኮሜዲ ብመጠኑ ኣዛሕቲልካዮ ከትነግረና
ይቀኒየለ እቲ እቲ ናይ መፅሓፍ ወ ቀፃሊ ክገብረ ብዙሕ በዛ ኣጋጣሚ ኣዝየ መስግኖም ነቶም ሞራል ዝሃቡኒ ነቶም ናይ መፅሓፍ ቅሩብ ተስፋ ከምዘለኒ ዝነገሩን ሰባት በዛ ኣጋጣሚ ኣዝየ ክመስግኖም ደስ ዝብለኒ። እቲ መፅሓፍ ክቅፅል እየ ከም መደብ እውን ሒዘየ ኣለኹ እቶም ኣርእስትታት ስለ ዘለዉ መዓስ እንደ ግን ከም መደብ ሒዘየ ኣለኹ እቲ ናይ መፅሓፍ ፕሮግራም። እቲ ናይ ካልእ ናይ ፊልም ናይ ኮሜዲ ግን ዝተዳለዉ ፅሑፋት ኣለዉ ብዙሓት እኳዳ ብዙሓት ፊቸር ፊልም ፅሒፈ ኣዳልየ ኣለኹ ኮሜዲታት ሓደሽቲ ኮሜዲታት ሜሎ ድራማታት ብዙሓት ኣዳልየ ኣሉ ካብ 7 ዓመት እዚ ኣብ ምድላዊ ሕሊፈየ ግዜ ኣብ መፅሓፍ ኣብ ዜማታት ምውፃእ ናይ ኮሜዲ ኣብ ግጥምታት ናይ ኮሜዲ ኣሕሊፈዮ እቲ ፀገም ናይ ወረቀት ሕቶ እዩ ክንቀሳቀስ ኣይከኣልኩን። ናብ ኣሜሪካ ዝሰርሑ ኮሜዲታት ከዓ ቅሩብ ኣሸገርቲ እዮም ማለት እቲ ማእዝኖም ርዲ እዩ ንስደት ጥራይ ዝምልከቱ እቲ ሎኬሽን ከም ድላይ ከዓ ከስራሓካ ኣይክእልን እቲ ሂወት ከም ንፈልጦ ሓያል እዩ። ስለዚ ድሕርታ ምዕራፍ ትብል ተኸታታሊት ፊልም ብዙሕ ኣብ ኣሜሪካ ካልእ ስራሓት ክሰርሕ ኣይተቐሰብኩን ሓቂ ሓይሽ ክብድ ይብል እዩ እቲ ኩሉ ተዋሳኢ ኣብ ዝተስርሖ ከምትፈልጡ ግዜ ሰዊኡ ስርሑ ገዲፉ እዩ ዝመፅእ ሕጂ ምስ ኩሉ ክብደቱ እቲ ናይ ፊልምን ናይ ኮሜድን ስራሕ ንግዜያ እውን ዚፈየ ዘለኹ ኣብ ዝመፅእ ዓመት 2023 ኩሉ እቲ ሕቶታት ክምለስ እዩ ዝብል ተስፋታት ስለ ዘለኒ ካብኡኒው ናብ ትግባሪ ክሰጋገር ኢላ ፕሮግራም ሒዜ ኣለኹ እቲ መገሻታት ውን ሽዑ ክጅምር ነቲ ናይ ፊልምን ኮሜድን ስራሕ ዘ
ንግዜ ፈነወና ንምትእኽኻል እዚ መደብ ሓፂሩ እዩ ቀሪቡ ዘሎ። ምሉእ ትሕዝትኡ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ኢለ ኮሜድያን ሓጎስ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃኑ ኣዝየ መስግን። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
እስራ 22 ፅዋዕ ዓለም ኣብ ኳታር ወ እቲ ሎም ዘበን ዝሳለጥ ዝዓበየ ስፖርታዊ ፍጻሜ ክኸውን እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ንጉስ ኩሎም ዓይነታት ስፖርት ንዝኾነ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቪኦኤ ንክትከታተሉ ተዓዲምኩም ኣለኹም። ሰፊሕ ሽፋን ቅድመን ድህረን ግጥማት ትንተናታት ጎሊሆም ዝወፁ ከዋክብቲ ተፃወቲ ከምኡውን ዓለምቲ ገኒኖም ዝወፁ ጋንታታትን ክንርስዖም ዘይብልና ድማ ካብ ኣርባዕቲኡ ኩርናዓት ዓለም ናብ ዶሃ ዝውሕዙ ኣፍቃርቲ ኩዕሶ እግሪ ክንዛረበሎም ኢና። ኣብ እዋን ሙሉእ ግዜ ግጥማት ፅዋ ዓለም ኣብ ከተማ ዶሃ ክንከውን ኢና። ስለዚ ምስ ቪኦኤ ኣፍሪካ ክፍሊ ስፖርት ክትኮኑ ተዓድምኩም ኣለኹም። እቲ ኣገራሚ ስምዒት ኩዕሶ እግሪ ኣብ እዋን ፅዋ ዓለም ሓቢርና ነስተማቕር። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐሱ ጉጅለ ግብረ ሽበራውያን ኣብ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ሰራሕተኛታት መንግስትን ቅልጡፍ ኣገልግሎት ወሃብትን ፍርሒ ንምንጋስ ዝዓለመ ዓበይቲ ጥፍኣታት ምውራዶም ቀፂሎም ይርከቡ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ 29 ጥቅምቲ ኣልሸባብ ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣብ ሞቓድሾ ዘውረዶ ማዕነዋይ ሓደጋ ተፈንጀርቲ ቦምብታት ሂወት ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሰባት ክሓልፍ ከሎ ናብ 300 ዝፅግዑ ድማ ግዳያት እቲ ሓደጋ ኮይኖም እዮም። ኣብ ትሕቲ ክፍሊ ገንዘብ ክትትል ፋይናንሳዊ ሓገዛትን ግብረ ሽበራን ዝኾኑ ብራይን ኔልሰን ዘተሰምዖም ሓዘን ንኩሎም በቲ መስካሕክሓይ ሓደጋ ፍትዋቶም ዝሰኣኑን ሓደጋ ዝወረዶምን ገሊፆም። ከምኡ እውን ነዚ ስነ ምግባር ዝጎደሎ ግብረ ሽበራዊ ተግባር ድማ ብፅኑዕ ኮኒኖም። ናይ ዝምላሽ ድማ ኣሜሪካ ብቐጥታ ኣብ ልዕሊ ነዚ መጥቃዕታዊ ተግባራቶም ዝድግፉን መርባባዊ ፋይናንስ ዝገብርሎምን ኣይስስ ሶማልን ኣልሸባብን ተነፃፃሪ ትልሚ ወሲዳ ኣላ። ኣሜሪካ ምስ ኣይሲስ ሶማልያ መርበባዊ ኔትወርክ ርክብ ዘለዎም ኣፅዋር ዘስግሩ ነጋዶ ምስቶም ግብረ ሽበራውያን ርክብ ዘለዎም እዮም ክትብል ብወንጀል ረቑሓቶም ነዞም ዝተፀርሑ ውልቀ ሰባት ምስ ኣይሲስ ሶማልያ እስጡም ርክብ ዘለዎምን ብፍላይ ምስ ጋር ኣፅዋር ዘተሓባብሩሉን ዘስግሩሉን ርክባት ዘለዎም እዮም እዞም ጉጅለ መርበባት ብቐንዱ ኣብ መንጎ የመንን ሶማልያን ኮይኖም ምስ ሓውሲ ደሴት ዓረብን ዝርከቡ ኣልቃይዳ ስጡም ርክብ ዘለዎም እዮም እቲ ክፍሊ ገንዘብ ወሲኹ ነቲ ኣብ ብራዚል ዝርከብ ዝዓበየ ሓጋዛይ ኣይሲስ ዑስማን ዓብደልሞጂ ዓብደላ ባክር እውን ካብቶም ብወንጀል ዝረቑሓቶም እዩ ኣብ 2016 ላዕለወት መራሕቲ ኣይሲስ ዝነበሩ ንባክር ኣፅዋርን ወተሃደራዊ መሳርሕታትን ነቲ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ንኸቕርብ ኣብቲ እዋን ኣዚዞሞ ምንባሮም ዝዘከር እዩ እቶም ኣብ ካልኦት ንጥፈታት ገበን እተፀርሑ ሰባት ንዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ሽፍትነት ዝተሰለፉ ክኾኑ ከለዉ እዚ ድማ ኣይሲስ ሶማልያ ምስ ዘይሕጋውያን መርበባትን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ጉጅለ ግብረ ሽበራውያንን ማዕሩ ክንደይ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ ክፍሊ ሃገራዊ ክትትል ግብረ ሽበራ ኣብ 27 ለካቲት 2018 ኣብ 11 ነሓሰ 2016 ድማ ንመራሒ ኣይሲስ ሶማልያ ዓብዱልቃድር ሙሚን ብመሰረት ኣዋጅ 13-224 ብፍሉይ ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራውያን ክብል ሰይምዎም እዩ ኣይሲስ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣታዊኡ ንምብርካት ካብ ግዘ ናብ ግዘ ይፅዕር ኣሎ እቲ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ካብ ምፍጻም ኣየብኮረን ንመብዛሕቲ እቲ ዝምውሎ ገንዘብ ከዓ ካብቲ ከባቢ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ብምምዝማዝ እዩ እቲ ጉጅለ ነቶም ብገንዘብ ዘይድግፍዎ ወይ ዘድሊ ነገራት ዘይህብዎ ሶማልያውያን ነጋዶን ሰላማውያን ሰባትን ይቐጽዖም የፈራርሖምን ይርሽኖምን እውን ኣሜሪካ ምስ መሻርክታ ብምዃን ምንጪ ገንዘብ ኣይሲስን ኣልሸባብን ንምትእጉጓልን ካብዞም ጉጅለ ግብረ ሽበራውያን ዝብገስ ምፍሳስ ደም ጠጠው ንምባልን ምስራሓ ክትቅጽል እያ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ እውን ናይ ፕሮግራም መዘኻኸር ኣለና
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓትን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ንዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ናይ ትዊተር መስመርና ኣት ቪኦኤ ትግርኛ ከምኡ ውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልው ድማ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም ክትልእኹልና ትኽእሉ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
ካብዚ ብተወሳኺ ከም ኣካልቲ በብእዋኑ ነካይዶ ምምሕያሻት ዋናዊ ዜና ብድምፅን ብፅሑፍን ክበፅሓኩም ትደልዩ ተኸታተልትና ብቁፅሪ ቴሌፎን ኣብ ዋትስኣፕን ቴሌግራምን ድሌትኩም ምስ ትገልፁ ትሕሶታት ድምፂ ኣሜሪካ ክበፅሐኩም ይኽእል እዩ ናይ ዋትስኣፕን ቴሌግራምን ቁፅርና 202-709-8894 እዩ በዚ ምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና ናይዚ መደብ ኣሰናዳኣይ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንመደባትና ዘዋሃደደትና ብርሃን ሃይሉ እያ ከምኡ ውን ከተኣናግደኩም ዘምሰኹ ገብረ መድኔ ፅባሕ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ